Mange tak for oplæsningen. Jeg vil bede folk med mobiltelefoner om enten at slukke dem eller gøre dem lydløse under mødet. Det er som sagt et røgfrit møde, og det var fra klokken 19 til 21, står der i programmet, men vi bliver i hvert fald ved indtil Kim stopper. Men vi har i dag fået Kim her fra Nordjylland til at speak, og jeg vil gerne bede om at give ham en stor varm velkomst, og så sige tak.
Jeg er en addict, der hedder Kim.
Hej Kim.
Jeg er sådan lidt nervøs for, at den her lige pludselig ryger op i næsen på mig eller noget. Så er det ikke det første, der er røget deroppe.
Nå. Tak fordi jeg blev spurgt. Det er en kæmpe ære for mig at blive spurgt. Det kunne jeg godt have nøjes med. det har jeg sgu tit drømt om sådan igennem tiden, mest i starten. Altså også kunne jeg være ham der, der sad deroppe, kan jeg huske. Det betød noget at se den her, for mig var det, hold da kæft, mand. Det var helt vildt, det der foregik deroppe, når jeg sad dernede. Så nej, ikke lige nu. Altså, at jeg føles ikke sådan, som han så ud, som om han havde det, da det var. men nu sidder jeg. Jeg vil lige starte med sådan noget, I ved, ikke? Så er jeg i gang, ikke? Jeg er født i 71, og jeg er født på Amager, men jeg er vokset op på Vestegnen. Det er også lige vigtigt for mig at sige. jeg tror sgu egentlig, at sådan umiddelbart, så var vi som en meget almindelig familie, sådan i hvert fald set udefra. Min far arbejdede, og min mor var dagplejemor. Og noget af det sådan, jeg husker ikke særlig meget fra min barndom, jeg husker sådan nogle billeder, og det tror jeg, det har nok sin grunde, at jeg sådan hurtigt har lært sådan at lukke ned. Men det, der foregik meget hjemme hos os, da jeg var helt lille, og frem til mine forældre blev skilt, det var, at de festede simpelthen fra fredag til søndag. Altså det var der, hvor der var proppet med mennesker i vores hjem. Og så var der bare helt stille til hverdag. Altså, så var der sådan meget... Altså, det jeg har fundet ud af, det handlede om, det var jo, at der foregik en masse ting i de weekender der, som mine forældre alligevel ikke var så glade for. Der var sex på kryds og tværs, og jeg husker den her med, at jeg havde værelse op til mine forældres soveværelse. Og der foregik bare alt muligt pis derinde, og jeg lå sådan og tænkte... Og følte mig sådan utrolig ensom. Og så tog jeg det her legetøj, og så lå jeg og kastede det på væggen. Sådan. Så håbede jeg sådan, at min mor kom ind og sagde, åh, hvad er galt? Det gjorde hun ikke. Og det er nogle af de her ting, jeg husker sådan fra altså noget af det første, jeg husker. Og så har jeg set billeder. Mange billeder, og på alle de her billeder, fra stort set fra jeg er født til, ja, der er jeg klædt ud. Altså, der har jeg fundet ud af at klæde mig ud. Jeg tænker, ja, det startede fandme tidligt, men jeg vil bare ikke være, altså, jeg vil være noget andet, end det, jeg lige var. Min far var på et tidspunkt med militæret eller et eller andet, og jeg tog simpelthen noget af det der tøj og gemte det, da han skulle op og aflevere det. Fordi det skulle jeg bare have. Jeg skulle være den der militærmand. Og jeg tror, jeg har været 8 år gammel eller sådan noget. Og han blev frygtelig tosset. Men det har jeg tænkt sådan meget over efter, at det her med, at jeg havde bare brug for at være en anden, end den jeg lige var. Mine forældre var sammen i en del flere år, end de skulle have været. Min mor ville gerne skilles, og min far sagde, at han ville tage mig, og så de blev sammen i det her. Og det var ikke, det var ikke særlig fedt. Jeg havde en storebror, hvor vi ikke havde samme far, og der var også en masse bøvl. Han hadede mig. Altså, min storebror elsker mig i dag, men han hadede mig dengang, fordi jeg var jo den ægte. Det var jo den der, jeg havde jo en far. Det havde han ikke. Og det kom selvfølgelig... Og der var også en forskel. Altså, det var der. Det var der. Og da de så skulle skille, så tænkte jeg, yes, jeg skal bare flytte med min mor, så må jeg det hele. Min far, det er ham der, han kommer ind og stikker mig nogle flade i det imellem og noget, det synes jeg ikke så var så fedt. Han havde sådan en mani med, at vi, altså han slog os ikke, han tævede os ikke, men vi fik sådan en ind imellem, du ved. Det kunne være i køen nede i Bilka, så fik jeg lige sådan en, når ikke jeg stod over. Sådan en rimelig ydmygende at stå nede i Bilka og få sådan en dumme flade der. Men jeg tænkte, nej, jamen, altså, sådan er det. Og så er der nogle gange, hvor han sådan har gået lidt mere til den. Men da de så blev skilt, og jeg tænkte, at nu bliver det godt. Altså, nu, og min mor var sådan her fornuftig. Men min mor begyndte at drikke, lige så hun blev alene. Helt vildt. Og jeg blev hurtigt ham der, at jeg skulle holde øje med min mor. Og min mor, hun fandt alle mulige underlige mænd, og jeg kom nogle gange hjem fra skolen sådan en fredag eftermiddag, og så lå der en seddel og 100 kroner. Hej, vi er taget til Sverige. Og jeg tænkte, okay, fedt, tænkte jeg igen. Fedt, jeg kan være alene hjemme, mand. 12 år gammel. Men det synes jeg var fedt. Og der gik ikke særlig lang tid. Så begyndte jeg at pjekke fra skole, og jeg fandt nogen, der var ældre end mig selv, og hang rundt med. Så prøvede jeg at ryge noget has, og jeg fik det af helvede til, mand. Jeg blev syg og alt muligt, mand. Så prøvede jeg igen. Det sagde mig ikke rigtig noget, det der. Så prøvede jeg at drikke, og jeg fik det af helvede til, og jeg brækkede mig. Så prøvede jeg igen. Altså, det lærte jeg sådan lidt. Okay, så lærte jeg bare at gå ud og brække mig, du ved, når den der kom. Og så fik jeg det godt igen, så kunne vi godt være med. Der skete så det, at på et tidspunkt fandt jeg det her stof, som virkede. Og for mig har det altid været de her hurtige stoffer, kontrolstofferne, som jeg kalder dem. Altså, jeg skulle have styr på tingene, og jeg skulle være vågen. Det der med at være skæv og sådan noget, det brydede mig ikke om, fordi så kunne jeg ikke, holde øje. Så da jeg prøvede det her, det var så amfetamin, jeg prøvede. Så tænkte jeg bare, ja, mand, hold da kæft. Altså, der snakker vi virkelig løsningen. Løsningen på, som vi også snakker om herinde, at det var virkelig løsningen for mig på det tidspunkt. Det var slet ingen tvivl om. Jeg følte mig jo som verdensmand, og jeg var 14 år gammel. Og jeg tænkte, det her, det dur sgu. Samtidig så det blev værre og værre med min mor, og jeg, sådan, jeg var væk længere og længere tid hjemmefra. På et tidspunkt rendte jeg rundt ind på Christiania, og der blev sgu også noget ballade, fordi vi var så glade for det amfetamin der, det var de bare ikke derinde. Der blev også lidt ballade, og vi fik fandme alle de der aktivister, hvad de kalder sig derinde efter os. Men det var nu også spændende. Og min far, han var derinde, og der kom nogen en dag, vi sad oppe i en eller anden lejlighed, så kom der en eller anden, så sagde de, Kim, din far er psykopat. Ja, han farer rundt nede i hovedporten og siger, at han skal finde dig, og dem der ikke vil sige, hvor der er, og dem smadrer han, og jeg tænkte, hold da kæft, jeg skal sagde mig ikke dernede. Men der skete ham heldigvis ikke noget. Det var sådan, det kunne nok have gjort. Der sker så det, at der sker et eller andet ind i mig. Jeg møder en pige. Det gør jeg. Og hun går på kostskole. Og tænker, ja, det skal jeg da også. Fordi der er hun. Og jeg er sådan set lige glad. Min forældre har altid troet mig med, at hvis ikke, så kommer du på kostskole. Og så da jeg var op til et møde på kommunen, og min mor sad der og sagde, jeg tør ikke tage ansvaret for ham. Min far sagde, jeg vil godt, du ved. Og jeg sagde, jamen, jeg vil godt på kostskole. Så blev jeg helt stille. Men jeg kom på kostskole, og det var faktisk sådan, at det var min far, der kørte mig over. I mellemtiden var hende pigen blevet smidt ud. Fuck. Ikke? Allerede der. Men jeg tænkte, du kan sgu ikke vende om nu. Det duer bare, ikke? Så jeg blev der. Min far har så fortalt mig senere hen, at du skulle bare have knipset med fingrene, så havde jeg taget dig med hjem. Men det gjorde jeg ikke. Jeg blev der. Og det var det her fra jeg var 14 til jeg var 17, var jeg derovre. Det var, altså det er, i dag er det redningen i mit liv, at jeg havde de der 3 år. Altså det er i hvert fald redning, det er ikke redning af mit liv, det er redning af min barndom. At jeg havde de her 3 år, hvor der var faste rammer, der var mad på bordet, der var fællesskab. Altså fællesskab, som jeg ledte efter lige siden. Det var der. Det første år gik skide godt. Det andet år, det næste halve år, det gik sådan, det gik også godt. Men jeg blev sådan mere og mere, hver anden weekend var jeg jo hjemme, og der fik den. Altså, jeg skulle ikke hjem og besøge familien, det skulle jeg ikke. Jeg skulle bare være sammen med de hårde, og jeg skulle tage noget amfetamin, og jeg skulle drikke hjernen ud, og så skulle jeg tilbage om anden dagen. Og det begyndte sådan at forandre sig, efter jeg havde været der 1,5 år, så begyndte jeg sådan at drikke lidt derover også. Og begyndte at tage lidt med derover også. Og til sidst, det sidste halve år, jeg var der, var det faktisk rigtig svært at være der, fordi jeg var så tændt, og jeg var snart færdig, hvilket også er svært for mig den dag i dag at forholde mig til, hvis jeg ville være færdig med et eller andet, så går jeg gerne i gang med noget andet, inden jeg er færdig. Så det var sådan, det var hårdt, og så skulle jeg hjem til min far, hvor det ville jeg ikke. Så jeg besluttede mig for, at jeg skulle have et værelse, så jeg fik et værelse nede i Greve, og skulle bo hos en ældre dame, der lejede et værelse, 17 år gammel, og boede alene. Nu skulle den sætterne mig af. Jeg startede på slagteriskole, og jeg var der tilmeldt i 1,5 år. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg var der, men jeg fik det der. Jeg fik penge for at være der i hvert fald det første 1,5 år. Og jeg begyndte hurtigt sammen med en af mine kammerater at finde sådan en pusher, og så gik vi op, og så klodsede vi 5 gram, og så delte vi det op i bitte små breve, og så tog vi ind i gaden, og så fru vi rundt derinde og legede topgangster som 17-årige. Og vi tog hele lortet selv. Altså, det var så lidt, vi solgte det hen. Og det var bare noget pis, fordi ham der, han skulle også have penge. Men på en eller anden måde, så gik det. Det gik. Så fandt jeg en eller anden kvinde. Jeg tror, hun var 4 år ældre end mig. Hun havde et barn. Jeg var på det tidspunkt blevet 18, tror jeg. Og det gik ikke så godt, det der med at betale husleje og købe ind og... Jeg kan huske, jeg ringede til min mor og sagde, hvad, kan jeg lige låne nogle penge? Ja, det kan du godt, jeg kommer lige forbi. Åh, fedt, mor. Så kommer hun og siger, kom, lad os køre. Men køre? Ja, vi skal ud og handle. Ah, det skal jeg nok selv. Nej, det skulle jeg ikke. Fuck, mand. Så vi var nede og handle. Det er sådan, det er nogle af de her ting her, ikke? At, kæft, hvor var det irriterende, men er du gav, hvor var det fedt, at jeg havde mad i køleskabet. Altså, det var, jeg blev nærmest sådan helt hallo, ikke? Jeg har da mad i køleskabet. Det kunne faktisk godt gøre mig sådan lidt, jeg fik faktisk lyst til at invitere gæster. Men jeg møder, jeg flytter ind hos hende der pige, og det går selvfølgelig ikke, fordi hun er herremodstander af de her hårde stoffer, og ja, det går meget godt i 1,5 år, der kan jeg sådan holde den kone uden, og altså jeg bliver ikke afsløret alt for mange gange, det gør jeg ikke. Der er en gang, jeg sidder en hel nat og bygger sådan en juleby. Så tænker jeg, nå, vi skal lige have ild i kirken, du ved. Siger så bare. Så hele den der vatby der, den der bare rundt med den her midt om natten, og ud på lokummet og står og skuler, og hun siger, hvad laver du, mand? Jeg har ikke noget. Så det bliver sådan lidt sværere og sværere for mig at skjule det her. Jeg begynder også at hænge ud med nogle af de her lidt, sådan lidt tungere drenge.
den der har stofferne og det her. Og jeg begynder også, og så kommer politiet lige lidt i billedet, og jeg bliver anholdt lidt, og jeg bliver fængslet lidt. Og så tager jeg sådan en beslutning om, nu føler jeg sgu, nu skal jeg væk. Jeg får den her chance, som jeg kan se, jeg også fik på kostskolen. Altså, hvor jeg tror på det her, men vi får en chance om at tage nogle valg indimellem. Og jeg fik en chance med kostskolen, og nu fik jeg en chance mere, det her med at flytte væk, og jeg kunne starte forfra. Men jeg vidste jo ikke, jeg fik. Altså, jeg vidste ikke, jeg skulle, jeg troede bare, jeg skulle flytte. Ikke? Så ordnede det sig. Hvis bare jeg flytter, så ordner det sig. Men der skete jo bare det samme. Altså, der gik jo ikke et halvt år, så var det de samme type mennesker rundt sammen med og sådan noget. Og jeg møder den her pige. Hvad nummer? Det ved jeg ikke. Og vi er sådan lige væltet, ikke? Altså, vi er lige skrubtørre. Men hun er heller ikke så meget for det der med hårde stoffer. Hun er bare mere til alkohol. Så jeg, fuck, man. Jeg prøver virkelig. Jeg siger, kom nu. Du skal prøve det her, mand. Det gør jeg, fordi jeg vil have fred. Det er ikke, fordi jeg synes, hun skal have det fedt. Jeg vil bare have fred, når jeg gør det. Men, altså, længere er den ikke. Og det lykkedes der også, som nogenlunde. Vi får et barn. Ja, jeg spurgte ham faktisk her i går, efter at have tænkt meget over det. Jeg havde fortalt ham, at jeg skulle ind, og jeg skulle holde det her speak og sådan noget, så siger jeg til ham, hvad vil du med at overhøre det? Ah, det vidste han ikke lige. Det var godt. Han kunne ikke lige huske, at han skulle lave et eller andet. Eller også kunne han ikke huske, om han skulle øge. Så ringer han i dag og siger, det vil jeg gerne. Så han sidder lige der. Ja, og jeg har ikke noget, men det kommer vi også til. Vi får Daniel, mig og hende piger her. Og vi er alkoholikere plus mit stof. Og der går ikke så lang tid efter vi har fået Daniel, der går under et år. Der går lidt over et år, så bliver hun gravid igen. Og vi får Erika, min datter. Og jeg kan huske, specielt da vi får Daniel, der er den her svigerfamilie, som er sådan en meget fin familie. Det er en læge og en lægesekretær og hold da kæft, ikke? Og på et tidspunkt, der er jeg simpelthen, der er jeg militæret. Mens jeg sidder inde. De kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke lige kom hjem en gang med dem eller noget. Det blev jo også afsløret. Så var vi til at runde det her. Og så kommer de så og siger, at de vil godt betale for Daniels barndåb. Fedt, tænkte jeg, man. Nu skal vi sætte med at fest, mand. Så siger piger, så kan vi lige så godt blive gift. Ikke? Så siger hun så. Og jeg sidder bare og tænker, det går galt. Det går helt galt, det her. Samtidig med, at jeg siger ja. Selvfølgelig kan vi det. Så jeg prøvede også lige at blive gift. Og vi holdt også alle tiders fest. Det gjorde vi. Og så fik vi så Erika, og jamen, det gik bare helt af helvede til. Og vi måtte gå fra hinanden. Og jeg havde jo den her med, at børnene skal selvfølgelig være hos deres mor. Det var som jeg havde haft det, og det var det, den erfaring, jeg havde, at det var som det skulle være. Og der skete så det, at det gik igen. Så blev jeg alene. Så gik det helt galt. Altså, så skulle den virkelig have gas. Så kom der det her. Altså, jeg har altid søgt det her fællesskab. Jeg har altid søgt at være en del af. Men jeg har aldrig sådan vil give noget. Sådan, jeg har aldrig vil fortælle, hvem jeg var eller noget. Så jeg fandt de miljøer, hvor man kunne være en del af, uden at... Altså, ikke? Man skulle elske. Ikke fortælle så meget om sig selv, men man skulle bare gøre en masse, der fortalte, hvem man var. Og i det miljø var jeg,
lejer i nogle år. Jeg var hæssebange. Jeg var bange for dem, jeg gik rundt sammen med. Men jeg var endnu mere bange for at være alene. Altså, så jeg var bare bange konstant. Og det viste sig så også, at jeg duede slet ikke til det der miljø. Altså, det gjorde jeg ikke. Og en af de her mennesker, jeg havde den her største respekt for, han sagde engang til mig, kæft Kim, du skulle aldrig have været med i det her, mand. Og jeg blev snot fornærmet, mand. Jeg tænkte, hvad snakker han om, mand? Jeg har sgu da mega sej, mand. Altså, jeg har sgu da en hård hallo, mand. Jeg prøvede virkelig at gøre de her vanvittige ting for at bevise det. Først efter jeg blev clean, at han faktisk mente godt for mig. Altså, ja, det var faktisk kærligt ment på en eller anden plan. Måske noget af det kærligste, han kunne sige til mig. Det er sgu egentlig. Jeg er glad for det i dag, at han sagde det til mig. Kokainen kommer så ind i billedet. Jeg ryger ud af alt det her, og jeg bliver sådan meget sådan alene. Og jeg finder en pige. Men hende her er der bare den her. Der er den her forskel på hende her. Hun er mindst lige så sindssyg, som jeg er. Men det der i hende, det er, at hun kan kigge ind i mig. Hun kan se, hvem jeg virkelig er. Sådan de her inderste værdier, jeg egentlig har. Den måde, jeg egentlig gerne vil behandle andre mennesker på. Den måde, jeg gerne vil være far på. En ven på. En kæreste på. Men jeg slet ikke er i stand til. Altså, jeg er så langt ude, så. Men alligevel kan hun se det. Og jeg gør virkelig alt for at skubbe hende væk. Altså, virkelig alt. Men jeg kan ikke selv gå. Jeg kan ikke selv gå. Jeg bliver. Altså. Men det gør så ondt. Det gør så ondt til sidst. Der sker så mange ting i mit liv. Jeg bliver ved med at blive anholdt. Jeg bliver ved med at blive løsladt. Jeg bliver ved med at blive anholdt. Og jeg tænker, hver gang tænker jeg så, nu skal det være anderledes. Jeg skal hjem, og jeg skal være en god far. Jeg skal være en god kæreste. Vi er løsladt. Vi skal lige fejre det. Der går 24 timer. Nøjagtigt det samme. Jeg vidste ikke, at jeg skulle starte med at gøre det anderledes, da jeg blev løsladt. Altså, jeg tænkte i morgen, ikke? Altså i dag skal jeg lige fejre det. Jeg kunne ikke se det her. Jeg kunne ikke se det. Jeg tænkte, hvad fanden skete der? Jeg havde ellers alle de her idéer og tanker. Men jeg skulle bare lige fejre det. Og der gik ikke 24 timer. Altså jeg kom ikke i seng, jeg fik ikke spist, jeg inviterede en masse mennesker, jeg var i gang med nogle handler, jeg var i gang med noget kriminalitet. Og ja. Der har været en masse, og jeg får faktisk mine børn hjem og bo på et tidspunkt. Og jeg har det faktisk et stykke tid. Jeg har et rum i mit hus, hvor mine børn ikke må komme. Fordi der tager jeg stoffer ud. Og det er noget af det, altså det er noget af det, jeg vågner op til som clean. Altså, jeg tænkte jo, jeg beskyttede dem. Og så tænkte jeg, at jeg kunne tage det i fred. Men når jeg vågner op til det som clean, at jeg har lavet mine børn vokse op i et hjem, hvor der var rum, de ikke måtte komme i. Det har gjort ondt. Det har gjort rigtig ondt. Men børnene bliver også. Jeg er efterlyst på et tidspunkt, og kommunen ringer til mig og siger, Kim, vi er nødt til at finde ud af det. Og jeg tager sådan, i al hemmelighed, ikke engang min familie ved det, tager jeg op på den her kommune og holder et møde med dem. Og jeg siger, ja, okay. De kan ikke være hos os længere, det kan de ikke. Og jeg skriver under på de her papirer, og så stikker jeg af. Jeg er der ikke den dag, mine børn bliver fjernet. Altså, jeg er der ikke. Det er hende kæresten, jeg har, som er der. Som ikke er mor til børnene. Øhm. Det er også noget af det, jeg vågner op til som clean. Jeg vågner også lidt op nu. Ja, altså, da jeg blev clean, så kunne jeg mærke situationen. Jeg kunne mærke det, mine børn mærkede den dag. Det kunne jeg mærke. Ja, nok om det. Nå. Nu skal vi fandme videre. Jeg er så efterlyst og alt det her, bla 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 bla, og det er rigtig lang tid, og jeg er ved at blive sindssygt i hovedet. Jeg havde rockere efter mig, jeg havde politiet efter mig, og jeg skulle ind og afzone, og jeg var stukket af, og jeg brændte alle broer. Alle. Altså, jeg havde min kæreste, og så havde jeg lige nogle få, du ved, der ture og havde noget med mig at gøre, som jeg ikke tog røven på, eller som jeg ikke... Ellers så havde jeg sådan en idé med at have en eller anden ved min side hele tiden, og når jeg så blev træt af personen, han begyndte at spørge ind til, hvad, jeg tror ikke, du skal slappe lidt af, ud, ind med den næste, så kører vi. Og jeg var ved at blive sindssyg og rende rundt ude i skovene i flere timer, fordi jeg kunne høre et eller andet. Jeg kunne bare høre, at der var nogen efter mig, eller et eller andet, og jeg løb rundt ude i den skov der. Så til sidst, sidste gang jeg blev anholdt, der var det sådan, den her... Altså, jeg havde gjort alt for ikke at blive det. Men da jeg blev anholdt den dag, så sagde det bare... Jeg var så lettet, altså... Og inden jeg var sammen med, hun flippede fuldstændig ud. Altså, hun flippede fuldstændig ud. Og sagde til hende, tag den roligt, mand. Og jeg kommer så heldigvis, der sker noget, og jeg kommer ned i den her køerrest. Og der var tørlagt. Altså, der var tørlagt, der var noget hast dernede, ikke? Og jeg tænkte, fuck, mand. Men jeg var så heldig, at jeg sov. Altså, jeg var færdig. Jeg sov 18 timer i døgnet. De kom ind og vækkede mig og sagde, hvad er det okay? Ja, ja, fint. Fint. Jeg skal have noget mad, og skal jeg sove. Og efter der var gået 14 dage, så vågnede jeg ellers godt nok om, skal jeg love for, man var sindssygt og fik det skidt. Men jeg tænkte, og min kæreste, det var sådan begyndt at gå op for hende, hvor dårligt jeg havde behandlet hende. Og hvor meget bedre hun egentlig fik af, at vi ikke var sammen og sådan noget. Så hun valgte at gå frem og hun valgte at prøve at tage livet af sig selv ved at tage en masse stoffer, og så valgte hun at gå frem. Der var ikke flere. Nu havde jeg ikke flere. Min far døde også af den her addiktion. Og det gjorde han i års tid, før jeg blev taget. Han fandt ikke... Han fik ikke det her ved. Han anede ikke noget om det her. Han vidste ikke. Han prøvede at holde op med at drikke, og det kunne han ikke finde ud af. Og jeg kom hjem til ham og sagde, hvad fanden du sidder og drikker? Ja, det ved jeg. Nu gider jeg sgu ikke det pisse med dig. Og så gik der ikke så lang tid, og jeg kørte ham ind på Rigshospitalet. Vi havde sådan en meget god kontakt til sidst. Det var mig, han ville have, var der, og han var rigtig, rigtig syg. Og jeg kan huske den dag, jeg kørte ham ind på Rigshospitalet, han skulle ind og taget nogle prøver, og han var bare hamrende bange. Og jeg havde det. Den der, at være inde på hospitalet, og være halvsyg, og ikke have fået det, jeg gerne ville have, og jeg prøvede virkelig at være der, og jeg måtte bare derfra til sidst. Altså, jeg måtte derfra, og jeg kunne bare mærke på, at han var bare bange. Denne her, i gamle dage, 130 kilo store dørmand inden for Nørrebro af, han var bare blevet den her lille, bange, gamle mand. På sådan. Og jeg har det som om, da jeg kørte fra ham den dag, det var den dag, han døde. Det var det ikke. Men sådan er det i mig. At jeg gik fra ham. Og jeg husker den dag, hvor han døde, der lå jeg og skulle lave penge. Og min stemmor ringer til mig og siger, far død, vil du vende ham og lige at sige farvel? Og jeg siger til hende, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke klare. Og det var slet ikke, det var ikke det, der handlede om. Jeg var ude for at lave penge, og det jeg ikke kunne klare, det var, hvis ikke jeg fik lavet de penge, så jeg kunne få mine stoffer. Det vågnede jeg også op til, som clean. Men det, der så sker nede i køkkenarrest, det er, at der er ikke flere tilbage. Min mor drikker som sindssyg, og hun er den eneste, der kan komme og besøge mig, og det er bare nederen, fordi det havde jeg ligesom oplevet, det der med, at mor drikker, havde jeg ligesom været igennem, ikke? Meget tæt på som barn, og blev vækket om natten. Det er mig, der er noget galt med, I ved, ikke? Nej, mor. Gå ud. Men sådan var det, ikke? Og det var det, ikke? Og hun kom og besøgte mig ind i arresten med, og hun havde papbin stående ude foran, og stod og pegede. Se, jeg har papbin stående derude. Nå, fedt. Har du nogle stoffer med? hun var så fuld, så hun ikke kunne have mine børn med. Så jeg havde ikke nogen, ingen, gudskelov havde alle, som jeg elskede at holde af, på en eller anden måde vendt mig ryggen og sagt, nu er det nok. Der var ikke nogen, der ville fodre mig mere. Og så hørte jeg om det, her behandling. Og jeg troede, at jeg skulle i behandling. Og jeg siger til min mor, hvad er mor, hvis jeg tager behandling, og der havde jeg meldt mig til, at jeg vil gerne i behandling. Hvis jeg tager behandling, holder du op med at drikke, eller jeg tager i behandling, hvis du holder op med at drikke. Jeg tror, det var sådan, jeg fik sagt det. Jeg blev clean. Jeg vidste det ikke. Det var ikke et valg, jeg tog, da jeg blev clean. Der var jeg bare ikke noget. Igen, lidt heldigt. Men det blev jeg. Jeg havde min første stoffri dag den 6. januar 2006. Det mest flippede af det hele, det er, min mor har ikke drukket siden den 25. januar 2006. Og så kan det sgu godt være, at hun er lidt mere afhængig, ikke? Men det holder hende ædru. Jeg møder jo så af gode grunde programmet, før jeg møder fællesskabet. Jeg aner ikke noget om det her fællesskab. Jeg tror, min mor fortæller mig noget om NA, hvor jeg siger, hvad er det? Ja, det er ligesom AA. Nå ja, okay, det er fint. Jeg fik bare sådan et billede af de her hardcore junkier, der bare sad med sprøjten i armen i en rundkreds. Det er rigtigt. Altså, det var det, jeg tænkte. Jeg tænkte, det er ikke så mulighed, at I var clean. Hvordan fanden skulle det kunne lade sig gøre? Men jeg kom så i den her behandling, og vi havde meget af den her, og det var så i Rydsløs, vi havde meget af den her, vi læste de her tekster her. I hvert fald nogle af dem. Nogle gange fik vi lov til at springe over. Det var sådan lidt redigeret udgave, ikke? Og jeg kan huske, vi havde en inden, hvor som kendte programmet, som kendte fællesskabet og det her. Og når vi alkohol er også stof, du ved, og så herinde, punktum, ikke? Inde i spillet, der var det bare sådan, alkohol er også stof, og bla 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 bla. Ham der, han flippede helt ud, vi skal sige, punktum! Hvad snakker du om, din spade, mand? Du skal ikke sige en skid, mand. Så det var sådan den her lidt hardcore model af programmet, ikke? Men der var noget, fordi de prøvede ligesom at lære os det her med at tage godt imod nykommere. Jeg glemmer aldrig, da jeg kom ind på den afdeling. Så stod der bare en eller anden stor, fed bamse og sagde, au, velkommen. Det var hvad? Og jeg var sådan rimelig psykisk nede i forvejen, ikke? Altså, jeg havde det rimelig skidt, ikke? Men der skete bare noget. Jeg var i spillet, jeg gik sådan her, altså.
Sådan gik jeg. Altså, det gør man jo, når man sidder inde, ikke? Og så kommer man bare der, hvor der er ordentligt kram, ikke? Og så det næste, jeg havde blevet mærke i, det var, de havde det skide godt. Jeg tænkte, det er ikke en stoffri afdeling, den her. Jeg lusket rundt ned i vaskerummet. Fordi der plejer jeg at gemme stoffer, ikke? Så der gik jeg ned, fordi der måtte være noget. De grinte, de pjattede, de lavede sjov, de spillede spil og bordtennis. Og jeg tænkte, det er løgn, man. Jeg var med til sådan en aftenmøde. Der sidder en og fejrer 90 dage. 90 dage, tænkte jeg bare. Det er jo flere måneder. Hvordan? Løgn. Du lyver. Det var ikke. Det kunne ikke være anderledes. Vi fik også de her trin. Og jeg husker mit første trin meget, meget tydeligt. Og kort. Det var ja, 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 nej, det ved jeg ikke. Det fremlagde jeg i gruppen. Men der skete alligevel noget. Der skete noget, da jeg hørte om det her 9. trin. Tænkte jeg, det er det. Det er det, jeg skal. Jeg skal tilgives. Jeg skal da tilgives. Jeg skal da bare ud og sige undskyld, mand. Og hvad gør jeg? Min mor kommer og besøger mig med børnene. Jeg tænker, jeg skal lige sige undskyld til ungerne, du ved. Så er den hjemme. Sidder i det her besøgslokale, ridsløse, så far vil godt lige sige undskyld. Og de kloger på mig og siger, hvad? For hvad? Jamen, jeg har jo ikke en særlig god far. Hvorfor er det ikke det? Altså, det kunne jeg jo ikke lige, du ved, det var jeg sgu ikke klar til lige at tage fat i, vel? Sådan, at gå derind og skulle, altså, jeg havde jo ikke engang tænkt over, hvad det var, jeg havde gjort. Andet end, det var bare forfærdeligt, det jeg havde gjort. Og ungerne var overhovedet ikke klar til lige at tage imod en undskyldning fra deres far, der sad i spillet, og de bare savnede og fucked up over, ikke? Så det, og jeg gik tilbage med den der, nej, det var bare ikke lige det, jeg skulle. Så jeg fik allerede der, rimelig tidligt, fik jeg den her, okay, jeg tager sgu et af gangen med de trin der. Og jeg starter med første. Og der gav det mening for mig, at stol nu på processen, ikke? Altså, gør nu bare det, som så mange andre har gjort, og som har virket for dem. Jeg kommer så ud til mit første NA-møde, efter endt spærring. Og jeg er sammen med en fængselsbetjent, og han har sådan meget travlt med, at vi skal ud og have en kebab inden, fordi det skal vi selvfølgelig have, og den er jeg jo med på. Så det ender med, at vi kommer for sent til det møde her. Jeg har aldrig fået en hvide nøglering ind i NA. Jeg skulle eddermame ikke have sagt noget, men da jeg kom derind, og mødet var i gang, jeg sad bare sådan og tænkte, I så bare ud til at have det meget bedre end mig. Og jeg var altså rimelig højt på stå indevridsløs, ikke? Hallo? Jeg var altså en af dem, der havde længst clean time, ikke? Jeg synes faktisk, jeg havde det rimelig godt, og havde rimelig meget styr på mig selv. Og så bliver jeg lukket ud og kommer ind, og der er bare folk, de ser bare hammerne godt ud. De har biler, og de griner, de har pjatter, og fuck, mand, så fik jeg det skidt igen. Tilbage. Ind. Der er godt her, ikke? Jeg vender mig selvfølgelig til det. Jeg skal så alene afsted til et møde. Jeg står inde på Albertslund station. Og jeg bliver bange. Jeg bliver sindssygt bange. Og jeg tænker sådan, hvad sker der, mand? Hvad fanden sker der, mand? Jeg tænker, du tager ikke stoffer. Sådan her har du det, Kim. Altså, det går virkelig op for mig, at alt det, jeg er bange for, er jeg stadig bange for. Nu, jeg kan bare ikke fjerne det. Og selvom jeg stod der og var så hamrende bange,
så var det en lettelse for mig at finde ud af, at det var fordi, jeg ikke tog stoffer. Altså, det var det, jeg skulle deale med. Det var her, jeg var nu. Det her, det skal du tage dig af. Det her, det må du bare acceptere. Ikke at jeg bare gjorde det, men det var det, jeg havde at forholde mig til. Og det gik op for mig efter turen, at jeg faktisk godt kunne lade være at tage stoffer. Altså, det kunne jeg godt den dag. Så troede jeg så også, at stofferne bare var noget, jeg gjorde. Altså, jeg var den, jeg var, og så troede jeg stoffer. Jeg havde ingen idé om, at stofferne fik mig til at opføre mig, som jeg gjorde. Jeg havde ingen idé om, at stofferne fjernede kærlighed, omsorg, respekt. Jeg troede, jeg var sådan. Jeg troede ikke, jeg havde det over for jer, for mig selv, for mine børn. Jeg troede, at sådan var jeg, og så tog jeg stoffer. Det gik stille og roligt op for mig ved at arbejde med programmet. At sådan var jeg ikke. Det var stofferne, der gjorde mig til det der. Det var stofferne, der gjorde, at jeg ikke var i stand til at elske eller blive elsket. Det var fedt. Det var fandme fedt at finde ud af. Jeg var slet ikke så slem. Og jeg blev stille og roligt helet på en eller anden måde. Jeg var låst inde. Jeg kunne ikke lave så meget ballade, bevares. Men jeg begyndte faktisk at få det godt, mens jeg var låst inde. Jeg vågnede lige pludselig op en dag. Jeg tænkte, hvad fanden er det? Hvad fanden er sker der, mand? Og jeg gik, det gik faktisk et par dage. Og jeg kunne mærke et eller andet. Og det var okay. Og lige pludselig gik det op for mig, at jeg faktisk havde det godt. Jeg kunne genkende det fra dengang, jeg gik på kostskole. Jeg skulle hele tiden tilbage til der, hvor at nu begyndte jeg at vågne op, ligesom dengang jeg gik på kostskole. Jeg havde begyndt at have fællesskab. Altså, jeg kunne snakke med folk. Jeg tog ikke røven, jeg løg ikke, jeg stjal ikke. Ej, løg ikke, slap mig af. Jeg var heller ikke ærlig, lad mig så bare sige det sådan. Og det var faktisk det, jeg troede, da jeg ramte behandlingen. Nå, jeg skal bare lære at være ærlig. Det der med stofferne, det tror jeg sgu ikke på. Jeg skal bare lære at være ærlig. Og det har så vist sig senere i fald. Det er sgu lidt nemmere. Ikke at det er nemt at holde op med at tage stoffer, men det er sandme svært at være ærlig. Altså, også bare over for mig selv. Jeg bliver løsladt. Jeg er bange. Det der med at blive løsladt. Jeg ved godt, hvad jeg plejede at lave, når jeg blev løsladt. Altså, det var jeg helt tryg i, det der, jeg plejede at gøre, når jeg blev løsladt. Nu skulle jeg løslades. Jeg skulle være clean, og jeg skulle ikke tage stoffer. Jeg troede heller ikke rigtigt på det. Jeg troede heller ikke på, at jeg blev løsladt. Fordi det var før tid, og sådan noget. Jeg tænkte, ja, det er godt med jer. Jeg tror ikke på en skid. Og hende der, hun kom og viste mig et stykke papir, de havde fået faxet mig et eller andet sted. Den er god nok her, den står her, du bliver løsladt. Og jeg bliver så løsladt. Og jeg er bange. Jeg aftaler faktisk med en kammerat, der sidder og spillet med, at jeg skal have en pistol op på det der behandlingshjem, jeg bliver løsladt ud til. Der skal jeg simpelthen have en pistol liggende, fordi det er nødt til. Det er bare nødt til. Og da jeg så kommer derop, og jeg finder ud af, at dørene ikke kan låses. Jeg kommer lige ind på ridsløs af, mand. Og lige pludselig kan jeg ikke engang låse min dør, mand. Folk kan bare gå ud af en af den der dør. Og ham der gutten, han ringer efter et par uger og siger, hvad så skal vi mødes, så du kan få den der? Der måtte jeg tage en beslutning. Mere. Vil jeg bruge den? Nej. Det vil jeg ikke. Altså beslutningen er ikke, altså det er ikke fordi, men det er endnu en af de her, aha, altså jeg kommer videre, jeg får det bedre, jeg begynder at tage nogle beslutninger, jeg begynder sådan at blive sådan forholdsvis tilregnelig. Forholdsvis, jeg er i hvert fald ikke totalt utilregnelig. Jeg møder så en gammel kammerat, jeg rejer rundt inde på Christiania til et møde. Jeg møder heldigvis også på det her tidspunkt, på det her halvvejs ganghus, møder jeg heldigvis en god håndfuld mennesker.
som nok også er lige så bange. Og tro mig, vi kan det her program her.
Ja, det kan vi på det tidspunkt, og det er meget, meget firkantet. Og det er snorlige, og jeg elsker vores torsdagsmøder, fordi så er det bare ud med fingrene der. Hallo, jeg har noget her. Det vil godt lige, og dig, og dig. Men vi er sådan en god håndfuld, og det tror jeg bare har været rigtig, rigtig vigtigt for mig. Jeg havde nogle at føles med, som jeg kunne være sammen med, og jeg kunne være bange sammen med, for den sags skyld. Jeg var ikke bange for at være bange sammen med dem. Ikke at vi talsatte det. Det gjorde vi ikke lige på det tidspunkt. Men jeg havde nogle at føles med. Jeg kommer så ind til det møde her, og jeg møder ham, den gamle kammerat der. Og han sidder bare og deler nogle fantastiske ting på det møde her. Jeg er jo på den her sponsorjagt. Jeg tænker, aha. Ham der siger ikke nej, hvis jeg spørger ham. Og han siger bare nogle rigtig gode ting. Så jeg tog sådan den sikre model, ikke? Jeg skulle for det første skulle jeg være dygtig indager. Jeg skulle have en sponsor. Det var klart. Så jeg spurgte ham her, og nej, han sagde ikke nej. Jeg begyndte faktisk at gøre noget af det her, som bliver foreslået. Jeg begyndte at skrive trinene igen. Altså jeg starter forfra selvfølgelig. Og begyndte at skrive nogle helt anderledes trin. Det ja, ja, nej, det ved jeg ikke. Jeg begynder faktisk også at ringe til ham. Så når der er noget i trinene, jeg ikke lige kan finde ud af. Jeg lærer det her med at ringe til en sponsor. Jeg lærer at komme i gang med at skrive trin. Og det er godt for mig, det er trygt for mig. Jeg er ikke bange for ham her. Han er ikke et eller andet uvirkeligt, som jeg aldrig nogensinde kan blive til, fordi jeg kender ham. Der er noget håb i det for mig. Nu kommer vi snart til den der del der. Jeg bliver også inviteret over til ham, deroppe i Nordjylland. Og jeg tænker, det der, det vil jeg have. Altså, jeg vil have det sådan der. Jeg vil have det der lille rækkehus. Jeg vil have den der søde kone, og jeg vil have alt det der, det vil jeg have. Og så tænker jeg ikke så meget over det, men det tænker jeg. Og så begynder samtidig, så begynder jeg også at blive sådan lidt mere selvstændig i mit indad. Jeg tager sådan, begynder at tage alene til møder. Så er der det her med service. Når I sagde på møderne, at I manglede en kaffemand, eller en kasserer, eller et eller andet, så tænkte jeg, ja, det er jo forudbestemt det der. Altså, det er bare noget, de skal sige. Altså, jeg troede virkelig, hvis jeg gik op, så ville jeg blive valgt fra. Altså, jeg troede ikke, at I mente, at jeg faktisk kunne være en af dem, der kunne hjælpe til. Så jeg skulle ikke have spurgt noget. Jeg skulle ikke have meldt mig til noget. Sådan var det inde i mig. Da jeg så fandt ud af, at sådan var det ikke, at I mente det rent faktisk, at I godt kunne bruge, så kom den næste, jeg skulle igennem, det her med, så skulle jeg til at forpligte mig til NA. Altså, så skulle jeg jo komme til det samme møde hver uge. Ej, det var jeg sgu ikke meget for. Det var jeg sgu ikke. Så jeg gjorde det. Det første service, jeg tog i NA, det var, at jeg tog ind til et konventmøde i København. Og de sagde, at de manglede en formand til praktisk hold. Jeg sagde, den tager jeg. Hold kæft, mand. Jeg havde så meget kontrol. Jeg var så bange. Så jeg stod stort set for det praktiske hold alene. Ja, selvfølgelig var der nogen, der hjalp mig, men jeg turde ikke vende ryggen til. Det her, det skulle bare være i orden. Den her stol, eller skole, det er også den, der bliver holdt på i dag. Den kælder er så stor, kan jeg godt skrive under på. Den er mindst lige så stor som skolen. Og de der latterlige stole, vi skulle bruge, som skulle bruges helt op på øverste sal, de stod helt nede den anden ende. Jeg var så smadret om lørdagen, da den der fest skulle starte. Jeg måtte tage hjem. Ikke, men fordi vi skulle møde igen kl. 9 om morgenen. Ja, den der gamle følelse af ikke at være en del af, den ramte mig så hårdt den aften, fordi nu skulle I til at have det sjovt. Og jeg var bare nødt til at gå hjem. Nå, okay, for var det befriende, hvor jeg fandt ud af, hvor sindssygt jeg havde været på arbejde. Man. Og det var fint nok, jeg havde noget at lave den weekend, fordi jer kunne jeg da slet ikke forholde mig til. Og slet ikke jer er, der vil snakke med mig. Altså, det kunne jo væk. Der sker så det på et tidspunkt, at jeg er nødt til at finde mig en anden sponsor. Det er fint nok, men jeg føler også sådan lidt, at jeg er blevet snydt for denne her med at virkelig vælge en ud, som jeg tænker, ham der vil jeg gerne have som sponsor. Jeg tog ham, fordi at det var trygt, og jeg var sikker på, at han ikke ville sige nej. Så en af grundene til, at jeg var nødt til at få en anden sponsor, det var, at jeg var nødt til at overgive mig mere. Lad være at tage den nemme løsning, overgive mig endnu mere. Og det var sgu svært at ringe til sin sponsor og sige, ved du hvad, jeg skulle nødt til at have en anden sponsor. Det blev modtaget fint nok, det er slet ikke det. Altså, udmærket. Men jeg hårde straks over i armen, du ved. Det er også fordi, du har sgu nok at se til. Det var han ikke helt enig i. Igen. Skræk. Det er ikke fordi, men du har, ikke? Men jeg vælger så, og jeg får ham, som jeg har i dag, og jeg har haft lige siden. Der sker en masse ting i den periode der. Jeg er nødt til at sige det. Altså, jeg er nødt til at sige sådan her, ikke? Min tidligere sponsor gik så for sin kone. Hende er jeg så sammen med i dag. Jeg ville have det der, han havde. Det var nu ikke lige sådan, jeg havde tænkt mig det, vel? Ja, vi er jo en stor familie, ikke? Nå. Og det kører sådan lidt her, mens jeg ikke har nogen sponsor, så en dag ringer Mette til mig, og så siger hun, kan du ikke godt hente mig ude i lufthavnen? Jeg skal ud til min sponsor, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer derud. Jeg tænker bare, fuck mand, det gad jeg bare ikke, vel? Men jeg havde ikke noget, jeg skulle. Altså, jeg havde ikke noget, jeg skulle den dag. Så sagde jeg, okay, det kan jeg godt. Jeg ringer faktisk til min tidligere sponsor og siger, hvad er din kone, ekskone, har lige ringet og spurgt, om jeg vil hente den i lufthavnen, fordi sådan og sådan og sådan. Altså, jeg har lavet masser af de der tricks med folks damer og ekser og alt det der, som er aktive. Jeg tænkte bare, det vil jeg ikke. Det er det, hvis jeg skal ud og hente hende, så ringer jeg til ham og siger, at sådan og sådan og sådan. Og han siger også, ja, det er lige meget, hvad han siger. Jeg tager ud og henter hende. Og følger hende ind til hendes sponsor. Og der... Hun var jo ked af det, ikke? Altså, nå, men nej, det her, det er min sådan... Så sker der noget med mig, ikke? Når folk er ked af det. Det gør det. Og det udvikler sig selvfølgelig ikke lige den dag, men over noget tid. Egentlig en meget fed tid. Men så kommer vi så frem til det her med ham, den nye sponsor. Jeg skal ind og møde ham ind i Blågården. Jeg har aldrig snakket med ham sådan andet end lige i telefonen. Og mig og Mette har været ude med sin sponsor. Mette vinter udenfor. Jeg sidder og snakker med min sponsor, og vi sidder og snakker sammen i en 3/4 time, og jeg får virkelig fortalt ham alt om mit liv. Sådan, hvad vi nu kan nå på den tid, ikke? Og så aftaler vi, vi laver en eller anden aftale, og tænker, nå, det gik fandme godt. Så siger han, åh, forresten, Kim, hvad er der nogen damer i dit liv? Fuck, mand. Ja, det var der godt nok. Hun sad lige derude, og... Nå, hvor du mødte hende hen? Hvem er hende, kender jeg da ikke? Ja, men det er så min tidligere sponsors. Det var sådan den måde, at... Så jeg tænkte bare, fuck, mand.
Jeg var ikke hurtig at sige, har du nogen kæreste? Så det venter vi med, ikke? Men jeg begynder så at bruge ham her. Og jeg begynder at starte forfra på trinene. Jeg var ellers nået til det her tredje trin, og skulle i gang med det her fjerde trin, og jeg tænkte, nå, skal jeg i gang med det der fjerde trin, de snakker om. Jeg skal også være en af dem der, der sidder og snakker om det der fjerde trin på de møder der. Det skulle jeg. Og så siger han, kunne hjælpe til mig, men jeg synes, du skulle starte forfra. Nå. Okay. Jeg starter forfra. Selvfølgelig gør det. Jeg går bagerst i rækken. Ikke? Hallo, mand. Kan du ikke se, jeg er lige i gang med en konkurrence her? Ikke? Jeg skal så være færdig. Altså, sådan hader det. Ikke? Den fik han bare ødelagt fuldstændig. Igen tilbage til... Følg den røde vejledning. Stol på processen. Stol på det, der bliver budt i programmet. Og jeg kommer i gang med de her trin igen. Lad os starte forfra. Og selvfølgelig var det ikke nemt med mig og Mette. Altså... De havde ikke været gået fra hinanden til lang tid, og det var faktisk, altså hun boede herovre, jeg boede i København, og jeg gav rigtig mange penge i de der flybilletter der. Og nogle gange så gik det så stærkt, så jeg fik bestilt en på en forkert dato, fordi vi kunne sige, jeg kommer nu! Så hurtigt bestilte en flybillet. Fandt ud af, at det var den forkerte dato. Åh, fuck, hun stiller ikke til. Altså en fuldstændig besættelse, og overdrevet, forelsket, og... men Mette var ikke, altså det kunne ikke gå på det tidspunkt, det kunne det ikke. Og jeg på et tidspunkt måtte jeg sige, det her det duer ikke, altså jeg kunne ikke, det kunne jeg ikke, jeg kunne ikke være med, Mette kunne ikke være med. Og jeg kan huske, at der var jeg ked af det. Og jeg kan huske, at jeg lavede den her aftale med min sponsor om, at hver gang du får lyst til at ringe eller skrive til en, så ringer du til mig. Jeg havde ondt, og jeg havde tænkt, okay, det gør jeg. Og jeg skal love for, at jeg lærte min sponsor at kende, mand. Jeg ringede nogle gange til ham 4 eller 5 gange om dagen, mand. Men jeg gjorde det, og der skete noget med mig i den proces der. Og jeg lærte at bruge mit tredje trin. Det her med at give slip og lægge noget over. Der var ikke noget, jeg hellere ville på det tidspunkt, end at være sammen med Mette. Men det kunne ikke lade sig gøre. Og jeg tænkte virkelig, hvis jeg giver slip, så får jeg det. Jeg lærte på det tidspunkt også noget om at græde. Altså, ja, John. Jeg lærte, at jeg ikke kan stå op og græde. Til sådan en erfaring, jeg lige gjorde mig på vejen. Men det der med, jeg ringede en gang til min sponsor, så siger jeg til ham, jeg er fandme grædt, mand. Jo, det er sgu da meget godt. Jo, hvor lang tid græder du? Altså, jeg fik da tårer i øjnene og sådan noget. Så siger jeg, ved du hvad, næste gang, så ringer du til mig. Hvad? Næste gang, du græder, ringer du til mig. Jeg var bange, ikke? Så jeg gjorde virkelig... Så næste gang, så ringede jeg faktisk til ham og græd sammen med min sponsor. Og blive rummet. Altså, jeg hader jo den, der græder. Altså, det gør jeg. Altså, jeg er vokset op med en mor, som græd hele tiden, mand. Jeg havde det. I dag, jeg kan stadig mærke den dag i dag, jeg har svært ved det. Altså, jeg har svært ved det stadigvæk, når folk græder. Men jeg græd sammen med min sponsor. Det var okay at græde. Det blev rummet i at græde. Jeg flytter så herover med min fjerde trin. Hold da kæft. Var det ikke sjovt med det? Jeg tænkte, det der fjerde trin, det kan sgu da ikke. Nu må de fandme da slappe af, mand. Hvorfor skal vi høre om det på de der møder, mand? Og jeg havde bare noget. Jeg havde noget tilbage fra da jeg var 6 år gammel, som jeg har ravet og skammet mig over. Hele mit liv. Hele mit liv. Og jo mere jeg lærte omkring det her program her, jo mere
mere sådan, jo mere gik det op for mig, at okay, det der med hemmeligheder, det der med at rende rundt og skamme sig, det skal være slut, mand. Så jeg havde taget en beslutning, inden jeg gik i gang med det fjerde trin der, at der skulle det her med, som jeg havde rendt rundt og skammet mig over i nummer 30 år eller sådan noget. Nej, det er lige meget. Så første gang, der bare stod et eller andet i det trin her, der kunne lige så godt have stået, hvordan har du det? Så kom det bare ned på papiret, nu skulle jeg bare af med det her. Og det fyldte så meget, at det var så at resten, at jeg kunne ikke, alt det andet, jeg sådan havde, jeg var fyldt op af og sådan noget, det begyndte sådan, at jeg kunne ikke få fat i det. Det her, det fyldte bare. Jeg talte med min sponsor om det, og vi aftaler, at okay, vi skulle mødes til noget, der var sådan en fodboldturnering i Odense, hvor vi skulle mødes, og så siger han, så lad os tage en snak om det der. Det er næste weekend, man. Jamen, lad os gøre det. Okay. Og vi kommer derned, og sådan noget. Der ligger så et møde inde i Odense, og jeg tager ind til det møde der. Jeg tænker, det er nok en meget god idé, lige at tage et møde, inden jeg skal snakke med ham om det her. Og så sidder jeg og deler om det på mødet. Om at jeg skal ned og snakke med min sponsor om det her. Så sidder der sådan en gut på det møde her, og han går sådan hen til mig bagefter, så siger han, det bliver fandme godt for dig, det der, mand. Det bliver godt for dig. Tro mig. Nu får du delt det her med din sponsor. Så en eller anden dag, så sidder du og deler det med en sponsor. Så en eller anden dag, så sidder du og deler om det. Og en eller anden dag, så deler du det på et spil. Det er ikke vigtigt for mig i dag at dele om det i detaljer. Ja, det er det ikke. Ja, det er okay. Jeg behøver ikke. Men det mest flippede i det her, det var, at det gav mig så meget af ham, den her mand, som jeg aldrig havde snakket med før. Han gjorde bare noget for mig. Der. Jeg tog ned til min sponsor. Jeg deler det her med ham. Jeg bliver mødt. Jeg bliver anerkendt. Jeg bliver genkendt. Og så siger han, Gud hjælp med til mig, jeg elsker dig. Nu stopper du, mand. Det er sgu svært. Altså, for mig. Men det mest flippede det hele, det er, jeg fortæller ham så om den her oplevelse, jeg har haft på det møde her. Og han synes også det, ej hvor fedt, mand, og sådan noget. Hvem var det, hvordan så han ud, og så var det min sponsors sponsor. Hallo? Hvor flippet var det? I Odense. Der er ikke en af os, der bor i Odense, mand. Ja, og så kan vi jo meget vel sådan lige holde os til det her emne med det her med højere magt. Fordi det er det, jeg tror på, der var der den dag. Jeg lærte faktisk hurtigt omkring det her med at bruge en højere magt af en eller anden art. Min far døde, som sagt, et års tid før jeg blev clean. En dag, jeg var hammerne skæv, havde den idé om, at jeg skulle lige tage ned på hans grav. Det er sådan ukendt. Jeg kan bare vide, hvor han ligger der. Og jeg sidder der på den her grav og dybt, dybt, dybt ulykkelig. Og jeg siger til min far, vil du ikke godt hjælpe mig? Vil du ikke godt fortælle mig, hvad jeg skal gøre? Og da inden jeg skal gå, så siger jeg, hvis du er der, så giv mig et tegn. Og så sidder jeg sådan og kigger ned og så sidder der sådan en bi. Og jeg synes bare, den sidder og glor på mig. Ja, nu var jeg også lidt væk, ikke? Men jeg gør sådan her foran den, og den bliver bare siddende. Og så får jeg sådan, okay. Okay. Hey. Okay. Stryger ud i bilen, og der sidder to kammerater og venter, ikke ved. Nå, skal vi videre? Og jeg var bare sådan helt, hold da kæft, mand. Min far er, mand. Og jeg bruger meget min far som min højere magt i rigtig lang tid. Det var sådan enkelt for mig, det var nemt for mig. Hvis jeg skulle sige noget, hvis jeg skulle bede om noget, så var det nemt for mig, det var blevet min far. Og det virkede for mig, det virkede faktisk i flere år. Jeg kunne finde ud af til at starte med, at han skulle passe på mine børn. Han skulle passe på min mor. Og så skulle han passe på hende der ekskæresten. Hende der ekskæresten, hun blev clean. Hun fandt sig en sød mand. Og i dag har hun fået et barn, og de har et godt liv. Altså. Og i dag har jeg mine børn tæt på mig, min mor i et år. Det virkede. Altså, det virkede. Men efterhånden, som jeg har arbejdet lidt med det her med højere magt og sådan noget, så må jeg også se øjnene, at min far har altså ikke altid været totalt kærlig, omsorgsfuld, ærlig, som jeg gerne vil have, min højere magt indeholder. Altså, min far har også svigtet mig. Så det var vigtigt for mig, at jeg ligesom kom videre på den konto, at jeg fandt noget andet. Og med årene er det faktisk blevet mere og mere svært for mig at dele om. I starten var jeg meget, der kunne jeg eddermame nok fortælle jer om min højere magt. Og dem sådan og sådan og sådan, og jeg benyttede den hver lejlighed til at fortælle, at han var med mig, og sådan og sådan og sådan. Men med årene er det bare blevet sådan meget mere personligt. Jeg har ikke en eller anden definition af hvordan min højere magt ser ud. Eller, jeg ved bare, at min højere magt er der. Jeg ved, at han er ærlig, omsorgsfuld, kærlig, og han har de her, de aller bedste ting, jeg indeholder, er han fyldt af. Og så ved jeg en anden ting, som er rigtig, rigtig vigtig for mig. Jeg skal kun tro på det. Jeg skal ikke bevise det. Jeg skal kun tro på det. Det var også fedt. Altså for sådan en kontroldyr som mig. At jeg skulle helst have garantier. Men jeg fandt ud af, at jeg skulle kun tro på det. Jeg skulle kun tro på, at der var et eller andet. Jeg skulle kun tro på, at jeg havde noget, hvor jeg kunne lægge min vilje over. Hvor jeg kunne lægge mit liv over. Hvor jeg kunne ligesom lade nogle andre mennesker tage sig af mig. Og hjælpe mig. Og det gør jeg hos jer. Det gør jeg hos min sponsor. Det gør jeg hos min kæreste. Det gør jeg hos mine børn. Hos mine venner. Der lægger jeg mit liv over en gang imellem, når jeg har allermest brug for det. Hold kæft, hvor er det befriende, mand. At jeg er ikke mere alene, skal rende rundt med min eget lort, mand. Det har været dejligt. Jeg har så også brugt rigtig mange år på, og har rundt at sige til mig selv, du kan ikke finde ud af at elske dig. Du er lige meget hvem, jeg elskede. Eller jeg troede, jeg elskede, eller et eller andet. Så behandlede jeg dem dårligt. Eller også så stak jeg af. Eller også så gemte jeg mig væk. Eller også så skubbede jeg dem væk. Og jeg gik, og jeg har gået rigtig mange år. Og gået sådan og tænkt, du elsker ikke rigtigt. Jeg har endda gået og tænkt, elsker jeg ikke mine børn rigtigt? Indtil at det har gået op for mig, med hjælp fra trinene blandt andet, at det jeg ikke kunne, det var, at jeg kunne ikke finde ud af at blive elsket. Hver gang der var nogen af jer, der elskede mig, så kunne jeg ikke have det. Så kunne jeg ikke rumme det. Så gjorde jeg alt, hvad jeg kunne for at fuck det op, for at skubbe jer væk, for at svigte jer. Fordi I skulle ikke derind. I skulle ikke helt derind, hvor jeg risikerede at miste jer. Jeg kan ikke miste jer, hvis ikke I er der. Det gik godt for mig. Igen. Jeg kan godt elske. Hvor var det vigtigt for mig at finde ud af, mand. Jeg kan faktisk godt elske. Jeg elsker jer. Nogle af jer. Det gør jeg. Jeg elsker en af. Altså. Min ven. John. Har også nogle gange sagt til mig, jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Jeg kan faktisk finde ud af i dag, når Mette siger til mig, hold kæft, hvor jeg elsker dig. Jeg kan faktisk finde ud af i dag at sige, tak. Eller ja. Jeg behøver ikke at sige, jeg elsker også dig. Altså, det behøver jeg ikke. Jeg må godt bare tage det og tro på det.
Jeg skal ikke give noget igen, som jeg ikke allerede har givet. Det får mig til at tænke lidt på det her med service igen. Jeg laver stadig service. Nogle gange så glemmer jeg det, at jeg gør det. Altså når folk siger service og sådan noget, så tænker service lige, at jeg
nå ja, det gør jeg altså
også. Ja, jo, det har jeg styr på, det gør. Og jeg tænker lidt, at det er lidt ligesom derhjemme. Altså, der laver jeg også service. Så hvorfor skulle jeg ikke også lave det her? Derhjemme, der nogle gange får jeg lov til at være mødeleder. Men jeg er mest kaffemand og så formand for praktisk hold. Ja. Det er jeg også god til. Da jeg flyttede tilbage til, jeg var under uddannelse i København her sidste år, og da jeg flyttede tilbage til Aalborg, så tænkte jeg, nu skal du hjem og være ydmyg, Kim. Nu skal du hjem, og jeg kunne egentlig, og jeg mente, at jeg ville godt hjem og have en kaffepost. Og så falde ned, og jeg havde lige været igennem lang uddannelse, hvor jeg arbejdede samtidig og sådan noget. Jeg tror, jeg kom til Aalborg om mandagen, og om tirsdagen blev jeg ringet op, om ikke jeg ville være, om ikke jeg kunne tænke mig at være formand for konventet. Jo, det kunne jeg godt. Og så gik der 3, 4, 5 dage, så ringede David, om ikke jeg kunne tænke mig at være repræsentant for området. Jo, det kunne jeg godt. Så jeg tager kaffetjansen derhjemme. Og det jeg vil sige, det er bare, hvorfor skal jeg ikke lave noget af det, jeg gør derhjemme? Hvorfor skal jeg ikke lave det her? Altså, hvis ikke jeg gør det derhjemme, så sejler det. Altså, det er ikke fordi, jeg siger, at det sejler, hvis ikke jeg laver det i NA. Men hvis ikke der er nogen, der gør det, så er der jo et eller andet, der sejler. Og jeg sidder ikke her og siger, jeg sidder jo ikke her med hammer eller noget. Jeg snakker om mig selv. Jeg siger bare, at hvis ikke jeg deltager, så kan jeg ikke holde ud at være der, mand. Altså, og det, sådan har jeg det også her. Hvis ikke jeg deltager, så tager jeg. Altså, så render jeg rundt og klodser lidt. Altså, sådan får jeg det sgu på en eller anden måde. Altså, sådan får jeg det. Så jeg vil godt være med. Jeg vil godt være med til at sæt kopper på plads. Ikke? Altså, det vil jeg gerne. Det vil jeg så gerne. Ja. Det er ikke så længe siden, at jeg skal nødt til lige at sige, at min søn, han faktisk valgte at flytte til Aalborg. Altså, over til sin far. Han fik sin egen lejlighed, men valgte at flytte over til Aalborg. Altså, det er meget stort for sådan en lille sjællander der. Og jeg tænkte, hold da kæft, man, hvad fanden? Og jeg tænker sådan, jeg har i mange år tænkt, at det kunne bare være fedt at få min søn hjem og bo. Det gad jeg rigtig godt. Min højere magt ville så, at det kunne ikke lade sig gøre. Han har fået sin egen lejlighed. Og det vi faktisk talte om, var min søn, at det er sgu nok meget fornuftigt. Nu har vi ikke boet sammen i 10 år, og 4 år inden da, der sad jeg mest i spillet eller tog stoffer eller noget. Så det der, det er sgu nok meget fornuftigt. Så har jeg fået en masse børn, sådan ved siden af. Det her med andre folks børn, ikke? Det skal man altså vende sig til. Hun sidder her også. Det er jo fantastisk. Det her med, at jeg render rundt og tror, at jeg ikke kunne elske mine egne børn. Kan I forestille jer hammeren omkring de andres børn? Altså, den har også bare fået på fuld gardiner, mand. Det her med, at jeg ikke tør. Jeg har rigtig svært ved sådan at sige til andre folks børn, hvor lige op efter dig. Så jeg går sådan rundt og samler sammen. Ikke? Så render jeg rundt sådan, hold da kæft, mand.
De sagde mig også bare nogle teenage-unger, den der, man er kraftedende også, man sagde til mig, så jeg ringer lige til David, du ved, og så, du skal høre, jeg er David, man, det kraftede mig også, man. Jamen, så sig det dog. Hvad? Det kan jeg sgu ikke, man. Det er ikke mine børn. Hvem skal så sige det? Ja, men jeg har sagt det til Mette. Hvad siger Mette? Så siger jeg, sige det til dem. Det var sagens. Synes du så ikke, du skulle gøre det? Jeg ligger på, og så tænker jeg, det bliver bedre nu. Nu er det bedre, for nu er jeg gør det. Og så kraftedeme, så satan, og så kommer det kraftedeme, og satan. Og det har været så svært for mig. Fra den dag af, at jeg begyndte at gøre det, begyndte jeg at elske det. Altså, ikke, men der kunne jeg mærke det. Det her med, nu er jeg her. Det er mig her. Jeg er med. Jeg er en del af det her. Og jeg tør godt at sige til dig, nu rytter du fandme op efter, for ellers så ryger jeg helt lortet op på dit værelse. Det begyndte jeg på. Stille og roligt, så tog jeg tallerkenen. Når der stod en tallerken, der ikke var vasket af, så stiller vi den op på værelse. Det gav sådan en dialog på et eller andet tidspunkt. Jeg har mødt hende der. Jeg troede ikke, jeg skulle. Jeg er nødt til at sige det. Jeg troede ikke, at jeg skulle møde en igen, som kiggede ind i mig. Det troede jeg ikke, jeg skulle. Men det gjorde jeg. Det er fandme besværligt, mand. Hun vil mig. Hun elsker mig. Hun tør være ærlig over for mig. Hold nu kæft, mand. Det er fandme hårdt at blive elsket for den, jeg er. Hold da kæft. Jeg er glad for, altså vi har været sammen nogle år, og jeg er glad for den her, jeg har fået igennem trinene især, igennem de her lange snak med min sponsor. Vi har måttet gå fra hinanden, vi har måttet gå tilbage til hinanden, og det har taget rigtig mange år. I marts tog vi så og sagde, nu er det nu. Nu flytter vi sammen. Og det gjorde vi. Jeg har aldrig haft det bedre. Aldrig. Jeg har været så bange for det der. Jeg har været så bange for at dele. Jeg er grådig. Jeg vil have. Altså jeg kan stadig sidde om aftenen, når vi får kød. Og vi sidder der hele familien. Så kan jeg stadig sådan sidde og holde øje. Hvem tager det sidste? Eller også så laver jeg bare ekstremt meget mad. Sådan så vi må smide en masse mad ud. Altså sådan, det er enten eller. Men hvad gør jeg så? Fordi det er jo en af de her defekter, jeg har i det her sjæletrin. Hvad er det så, jeg gør for at komme af med det? Jeg tilbyder. Jeg deler. Jeg siger, jeg behøver ikke den sidste. Hold da kæft, det er svært, man. Det er så unaturligt for mig at skulle dele. Og det er bare sådan, og jeg har virkelig kunne mærke, at det er sådan, jeg har det. Altså, det er sgu ikke engang noget, at sådan har jeg det. På et tidspunkt, så kommer jeg også til det her ordentlige trin. En hård proces, men også en utrolig befrielse. Altså jeg startede indenfra, så kiggede jeg ud af, og jeg kan huske, jeg har skrevet rigtig mange på den her 8. trinsliste. Og jeg husker blandt andet min mor, som jeg sad med. Og så husker jeg min søns, og jeg husker det meget tydeligt, at vi sad der i bilen, og vi sad og fik en snak om det her, og jeg kunne se, når jeg fortalte ham om de her episoder, jeg gerne, altså, hvor jeg sådan i de her eksempler fortalte, hvordan jeg havde opført mig, og, Og jeg synes, jeg kunne se på ham, at han blev sådan, nå, kan du godt huske det? Og, sådan. Og så her, det er ikke andet end et par måneder siden, når vi sidder og snakker om det derhjemme, og så siger ja, kan du huske, at han gjorde det på dig? Siger jeg så til Daniel, og han siger, nej. Jeg har bare haft en af de fedeste oplevelser i det her trinarbejde, ikke? Og jeg siger til Daniel, kan du huske, da jeg gav dig den der undskyldning, vi havde en snak om gamle dage, med hele mig tilbage. Jeg må lige ved at sige, kan du virkelig ikke huske det? Men igen er det jo et meget godt eksempel på, at det virkede for mig, fordi jeg gjorde det. Det virkede ikke for mig, fordi der skete over på den anden side. Det virkede for mig, fordi jeg gjorde det. Og når vi så snakker lige nøjagtigt 9. trin, og lige nøjagtigt mine børn, det her med at gøre det godt igen. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke gøre det godt igen over for mine børn. Jeg kan ikke rette det op. Men jeg kan gøre det godt. Og jeg er villig til at gøre det godt igen. Og det er en befrielse. At jeg ikke, jeg går ikke rundt og siger til mig selv, du skal gøre det godt igen. Jeg skal gøre det godt. Jeg skal gøre det, jeg gør. Jeg skal være den, jeg er. Og jeg skal være den irriterende far. Jeg skal være den kærlige far. Jeg skal være den ærlige far. Og så skal jeg være villig til, hvis jeg kunne, at gøre det godt igen. Fordi der er steder i mit liv, hvor jeg kan gøre det godt igen. Og det har været vigtigt for mig. 10. trin, så lige for lige at tage det sidste her, der var sådan, at det skulle virkelig tage mig 9 trin at finde ud af, at jeg var vred. Det var helt vildt. Når jeg skulle ringe til min sponsor, og vi skulle snakke om det her 10. trin, og jeg var lavet den her liste hver dag, og sådan noget, og jeg blev ved med at skrive vrede på, mand. Det kunne jeg simpelthen ikke forstå, mand. Og jeg ringer til ham, så siger han, kæft, hvor jeg er vred, mand. Nå, siger han. Det ved jeg da godt. Det er bare for øvrigt også lidt under fjerde. Der var noget med, at vi havde en hund. Mette havde en hund. Og den stod sådan bundet fast ude i haven. Den kunne ikke løbe så langt, fordi den var bundet fast. Og jeg sad ude i køkkenet og kiggede ud på den hund. Og herover var der en græsplæne, og her var der fliser. Og hunden, den havde den der snor at bevæge sig i det område der, og så skider den lige der. Så kigger jeg på Mette, så siger jeg til hende, hvorfor fanden skal den hund skide så tæt på fliserne? Mette havde lavet 4. trin. Så hun kigger på mig og begynder at smile, så siger hun, skriver du 4. trin? Og der gik det sådan op for mig, okay, det kunne godt være, at I havde ret, jeg der sad på møderne og sagde, at I blev en lille smule reddet over det der trin. Der var sådan flere tilfælde. Men det kom igen i 10. Og min sponsor siger, jeg siger, hvordan fanden kommer jeg af med det her, mand? Jamen, det gør du ved at arbejde med din taknemmelighed. Okay. Og jeg var vred. Og hvordan fanden arbejder jeg så med min taknemmelighed, siger jeg til ham. Du skal begynde at gøre noget godt for andre. Det gjorde jeg sgu da allerede, mand. Jeg var sgu da sponsor, og jeg var der lavet også noget service og noget. Og, hallo, mand. Men jeg skulle begynde sådan på daglig plan at gøre noget godt for andre. Det prøvede jeg. Det virkede. Fuck, mand. Nu er jeg også nødt til sådan at bare gøre noget godt for andre. Du ved, bare hente en kop kaffe til min kæreste eller et eller andet. Eller lige holde døren for en eller anden nede i et eller andet center eller noget. Og det er sgu rigtigt. Det der med lige at kigge op på folk og smile til dem på gaden. Jeg er vant til bare at se sur ud, fordi så er jeg sikker på, at de ikke snakker med mig. Ikke? Altså, det er alle tider. Bare at se ondt ud og sur ud. Og nogle af dem, når nogle af dem så smiler, så... Altså, den har jeg sgu klaret mig fint med i mange år. 11. trin. Det her med bøn og meditation. Jeg prøvede faktisk det her med meditation i 20 dage, tror jeg det var. Kæft, det var godt, mand.
Jeg fik helt vildt meget ro på. Jeg har ikke gjort det til siden. Men det virkede. Det gjorde det. Jeg kunne godt tænke mig at gøre det igen. Og det er seriøst. Jeg synes bare ikke, jeg har tid. Så jeg får meget uro. Tolvte trin. Og begynder at give noget af det her videre. Det er den lidt tunge afdeling. Det her med at have sponsorer. Det her med at begynde at høre en person dele sit liv med mig. Følge hele den her udvikling og opblomstring. Blive ringet op på de mest underlige tidspunkter. Eller ikke at blive ringet op med at få en sms. Den her forsigtighed, den her nye bange. At lære et menneske at kende sådan cirka fra nul. Ikke? Altså at være med til at hjælpe det her menneske. Det er ikke særlig længe siden, at jeg rent faktisk jeg sad og snakkede med en anden mand på fællesskabet. Og det er faktisk ikke særlig længe siden, at jeg er begyndt at holde op med at sige, du skal lave service, du skal skrive trin, du skal ringe til mig, du skal. Det er faktisk ikke særlig længe siden, jeg holdt op. Jeg skal ikke bestemme, hvad han skal. Men hvis du bliver ved med at have det dårligt, og du ikke vil gøre noget, det jeg foreslår, så er det ikke meget, du skal have. Og det har været fedt, fordi hver gang jeg siger skal, til dig, siger skal til mig. Og det er de her med de her krav her. Ikke? Jeg er begyndt at lukke folk ind. Jeg er begyndt at lukke folk ind, helt ind. Og det har jeg gjort specielt med en sponsor, som jeg har fulgt i rigtig lang tid. Jeg har fulgt hele den her fra at have det af helvede til at have det fantastisk. Til at få det af helvede til. Og til at jeg ikke ved, hvad han laver i dag. Du skal passe på dig selv. Ja. Jeg savner ham. Jeg talte med ham på et tidspunkt, og han sagde, jeg vil bare have det godt igen. Jeg vil bare have det, som jeg havde det der på det der tidspunkt. Men den havde fat. Den havde bare fat. Og jeg er pisse bange, mand. Altså, jeg er pisse bange for at dø. Og hvor går det bare ud over resten, mand. Altså, hvor jeg gør sådan her, snip, så er der lukket. Og det tager lang tid for mig sådan, ikke når der kommer en sponsor og altså, der er sgu lukket, ikke? Nu passer vi lige på her, ikke? Og jeg får ikke rigtig sagt, hvor ked af det jeg er. Og jeg kan ikke. Altså, nu har jeg lige lært det her, ikke? Hallo? Nu har jeg fandme lige lært at lukke folk helt derind, ikke? Og så siger det bare klaps første gang, at jeg bliver svigtet, ikke? Altså, jeg skal have åbnet igen. Altså, jeg skal ikke lade denne her latterlige sygdom bestemme, om jeg skal tage folk ind i mit liv eller ej. Det skal jeg ikke. Men jeg håber, at han kommer igen. Det er sindssygt, at jo længere tid jeg har været her, jo flere nære får jeg, som forsvinder, ikke? Altså, og det begynder at gøre større og større indtryk på mig. Igen gik jeg på et tidspunkt og tænkte, du er underlig, Kim, du ikke kan mærke det mere, når nogen af dem, jeg har været i behandling med, lige pludselig fik at vide, at de var døde eller et eller andet. Men jeg kan mærke nu, jeg har åbnet mig mere. Jeg bliver meget mere ked af det. Jeg bliver meget mere berørt. Så jeg skal passe, altså den her, Jeg er lukket. Sådan. Men jeg er begyndt at åbne op igen. For det er fedt, at jeg endelig kan lukke nogen herinde. Endelig. Og det behøver ikke at være en kæreste, det behøver ikke at være mit barn. De er der. Men det her med at lukke nogle andre mennesker ind, det vil jeg eddermame gerne takke fællesskabet for mig. Et åndeligt, ikke religiøst fællesskab med navnet Codex Anonymous. Tak for mig.
Tak.